ብሰንኪ ምጉዳል ፍትሒ ዝወረደ ንፅዕንቶ ናይ ሕልናን ናይ ኣካልን ጉድኣት ኣውሪድለይ ክብሉ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ሓድነት ነበር ኣቶ ሃፍታሙ ኣያሌው ተዛሪቦም ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ናይ ድሕንነት ስምዒት ከምዘይስምዖምን ሓደጋ ከም ዘንፀላልዎምን ይገልፁ። ኣቶ ሃፍታሙ ኣያሌው ዝተረፉ ብፆቶም ከምዝፍትሑ ተስፋ ብምግባር ናቶም ምፍታሕ ዝተሓዋወሰ ስምዒት ከም ዝፈጠረሎም ይገልፁ።
ፈጽሞ ምንም አይነት የግ መሰረት ሳይኖረው አንድ ሰው አንድ ቀንም ቢሆን ከፍርድ ቤት ውሳኔዎች ይታሰረ ይላል።
አቶ ሀፍታሙ ዝብልዎ ዘለው ፈጽሞ ዝኾነ መሰረት ህግ ከይሃለው ሓደ ሰብ ንሓንቲ መዓልቲ እውን እንተኾነ ካብ ውሳኔ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ክእሰር የብሉን እዩ ዝብልቲ ሕጊ ተሃገር ግን ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልታት እንደገና ብዘይግባእ ክፀንሕ ተገይሮ ምውፅአ ዝሕደረለይ ፅዕንቶ ከቢድ እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ሂወተይ ዝለዓለ ምስቅልቅል ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሕልናን ኣካላውን ጉድኣት እውን ኣለዎ ይብሉ። በዓል ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ምስ ካልኦት ሓሙሽተ ሰባት ቅድሚ ዓመትን ኣርባዕተ ወርሕን እዩ ዓቃቢ ሕጊ ብግብረ ሽበራ ከሲስዎም ነይሩ። ሎሚ ዝተፈትሑ ኣቶ ሃብታሙን ኣቶ ኣብርሃምን ሓዊሱ ሓሙሽቲኦም ቅድሚ ዋርሕ ቤት ፍርዲ ነፃ ዘሰናበቶም ክኸውን ከሎ ሎሚ ክልቲኦም ካብ ቤት ማእሰርቲ ይወፅኦም ኣለው። ካልኦት ሓሙሽተ ተኸሰስቲ ግን ንክከላኸሉ ከምዝወሰነ ቤት ፍርዲ ከምዝወሰነ ኣይርሳዕኒ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።